Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Jumatano Februari 23 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Dunia bado ina wasiwasi kuhusu hali ya Ukraine, huku Jumanne Marekani ikitangaza kuiwekea vikwazo zaidi Russia. Swali kubwa, je, Russia itabadilisha mwelekeo wake?
Kwa wakati huu ni vigumu kwetu kujua kama vikwazo hivi vitabana serikali ya Urusi.
Na mahakama kuu nchini Kenya imeondoa mamlaka kwa rais kuamua hatima ya watoto wanaopatikana na hatia kukiuka sheria nchini humo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Tairi yaliyotumika na makontena plastiki ambayo yalitapakaa katika mitaa na miji nchini Zambia yanaweza kuwa ni uchafu mbele ya macho, lakini kwa upande mwingine kampuni moja nchini humo inaona pia ni fursa ya kutengeneza mafuta ambayo yanaweza kupunguza gharama ya uagizaji nishati kutoka nje ya nchi, wakati pia ikisafisha takataka zake. Mradi unaofanywa na Central African Renewable Energy Corp nchini Zambia hivi sasa unachakachua tani 1.5 za taka ili kutengeneza lita 600 hadi 700 za dizeli na petroli kwa siku kwa majaribio. Hatua hiyo haitoshi kuondoa milima ya takataka nchini humo au bili yake ya dola bilioni 1.4 kila mwaka kuingiza mafuta ya lita milioni 140 ya petroli kwa siku inazotumia. Lakini kwa mtendaji mkuu Mulenga Mulenga, ni mwanzo wa jambo kubwa zaidi. Katika kilele tunatumai kuwa tutaweza kuchangia hata 20% hadi 30% ya mafuta ya sasa yanayotumika nchini humo, aliliambia shirika la habari la Reuters katika kiwanda chake ambapo wafanyakazi waliingiza rundo la matairi yaliyotumika kwenye tanuri. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumanne ameacha uhusiano na serikali ya Russia kwa ufadhili wa kimataifa na kuziwekea vikwazo benki mbili kubwa, akitangaza kwamba vitendo vyake nchini Ukraine ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Katika hotuba fupi huko White House, Biden alisema amri ya rais wa Russia Vladimir Putin hapo Jumatatu jioni kupeleka wanajeshi katika mpaka wa mashariki mwa Ukraine kwenye maeneo ya Luhansk na Donetsk ulikuwa mwanzo uvamizi wa Russia kwa Ukraine. Saa kadhaa za awali Putin alitangaza maeneo hayo ni huru, sio tena sehemu ya Ukraine. Biden aliuliza kwa uwazi nani hasa anampa Putin haki ya kutangaza kile kinachoitwa nchi mpya kwenye maeneo ambayo yanamilikiwa na majirani zake. Kiongozi huyo wa Marekani alisema vikwazo vyake vitaizuia serikali ya Russia kuchangisha fedha kutoka magharibi, na aliapa kwamba Russia italipa gharama kubwa zaidi pamoja na vikwazo zaidi kama majeshi yake yatasonga mbele zaidi magharibi kuingia Ukraine. Polisi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati imewashikilia wanajeshi wanne wa Ufaransa ambao wapo katika tume Umoja wa Mataifa ya kulinda amani MINUSCA. Ukamatwaji huo umezua tetesi za uongo kwamba Ufaransa ilijaribu kufanya mauaji ya rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Id Ligongo anasoma ripoti ya Carol Valade kutoka Bangui.
Wanajeshi hao wa Ufaransa walikamatwa Jumatatu katika uwanja wa ndege wa Bangui. Watu hao walikuwa katika msafara wa usalama wa jenerali wa Ufaransa Stephanie Marconio, ambaye ni mnadhimu wa tume ya Umoja wa Mataifa. Jenerali huyo alikuwepo uwanja wa ndege Jumatatu kabla ya rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Archange Touadera kutarajiwa kurejea nchini kutokea Ubelgiji. Baada ya jenerali wa Ufaransa kuondoka, wanajeshi wanne wa Ufaransa walikamatwa. Ndege ya rais ilitua nusu saa baada ya kukamatwa kwa wanajeshi hao. Mpaka jana Jumanne, wanajeshi hao walikuwa wameshikiliwa na polisi haijatoa sababu maalumu ya kukamatwa kwao. Hata hivyo, picha za wanajeshi wa Ufaransa, vitambulisho vyao vya Umoja wa Mataifa na vifaa vyao vya kijeshi vimezagaa katika mitandao ya kijamii kote Afrika, pamoja na ujumbe ukiwashutumu kupanga jaribio la kumua rais Touadera. Mtandao wa Jamhuri ya Afrika ya Kati unaofahamika kuwa na ushirikiano na maslahi ya Russia mjini Bangui ulikuwa ni miongoni mwa mitandao iliyochapisha shutuma hizo. Ubalozi wa Ufaransa mjini Bangui na tume ya Umoja wa Mataifa ya Jamhuri ya Afrika Kati umeshutumu kile ilichokiita kampeni ya utolewaji wa taarifa zisizo za kweli. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa upande wake imekataa kuzungumza lolote juu ya taarifa zilizopo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan anatazamiwa kusafiri kwenda Russia leo Jumatano kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin, huku nchi za magharibi zikilaani hatua ya kiongozi huyo wa Russia kwa matatizo zaidi ya Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilisema Putin na Khan watatathmini masuala kadhaa ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo ushirikiano wa nishati. Pia watabadilishana mawazo kwa upana juu ya masuala makuu ya kikanda pamoja na kimataifa, ikiwa ni pamoja na chuki dhidi ya Uislamu na hali nchini Afghanistan, taarifa iliongeza. Shirika rasmi la habari la Russia la TASS lilimnukuu msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akiwaambia waandishi wa habari hapo Jumanne kwamba mkutano wa Putin na Khan umepangwa kufanyika Alhamis. Maafisa huko Islamabad wanasisitiza kuwa safari ya siku mbili ya Khan, ziara ya kwanza kama hiyo kwenda Moscow kufanywa na waziri mkuu wa Pakistan katika muda wa miaka 23, ilifanyika kufuatia mwaliko wa rais Putin na ilipangwa kabla ya mzozo wa Ukraine kutokea. Khan atakuwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kutembelea Moscow tangu Putin kutambua uhuru wa Jamhuri ya Donetsk na Luhansk zilizojitenga kutoka Ukraine. Utawala wa Biden ulitangaza hatua zilizochukuliwa na serikali kuu na sekta binafsi, ambapo wanasema utaimarisha ugavi na ardhi ya dimu na madini mengine muhimu yanayotumika katika teknolojia, kutoka kwa vifaa vya nyumbani na kielektronik hadi mifumo ya ulinzi. Wanasema hatua hizi zitapunguza utegemezi wa taifa kwa China, mzalishaji mkubwa wa vifaa hivyo. China inadhibiti soko kubwa la kimataifa la madini haya, Rais Joe Biden alisema Jumanne kutoka White House. Hatuwezi kujenga mustakabali wa baadaye ambao umetengenezwa Marekani kama sisi wenyewe tunategemea China kwa nyenzo zinazoendesha bidhaa za leo na kesho. Hatua hizi ni pamoja na kandarasi ya dola milioni 35 kwa NP Materials, kuchakachua vipengele vizito nadra vya ardhini kwenye kampuni ya Mountain Pass ya California, eneo la uzalishaji, kituo cha kwanza cha usindikaji na utenganisho cha aina yake nchini Marekani. Mwaka 2020, serikali ilitoa dola milioni 9.6 kwa kampuni hiyo ambayo inamiliki mgodi pekee nadra wa ardhini Marekani. Tangazo la Jumanne la dola milioni 35 litakamilisha dola milioni 700 ambazo MP Materials itaziweka ifikapo mwaka 2024 ili kuunda usambazaji wa sumaku adimu ya Marekani, alisema mkurugenzi mtendaji wa kampuni James Litinsky, ambaye alizungumza kwa njia ya mtandao kwenye hafla hiyo ya White House.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama mlivyosikia katika habari za dunia Jumanne, Rais wa Marekani Joe Biden ameiwekea Russia vikwazo zaidi kwa hatua yake ya kutambua maeneo mawili ya Ukraine yaliyojitangazia uhuru. Kutokana na hilo, nimezungumza na Profesa David Monda na kwanza nikamuuliza vikwazo hivi vitaifanya Russia kusitisha harakati zake nchini Ukraine.
Kwa wakati huu ni vigumu kwetu kujua kama vikwazo hivi vitabana serikali ya Urusi, Vladimir Putin kwenda mbele. Manake tusisahau ya kwamba ameendelea kuongeza idadi ya wanajeshi waliopo pale mpakani. Pia amejumuisha wanajeshi wa Belarus kuunga jeshi la Urusi kupinga kupinga Ukraine. Lakini nafikiria Marekani imeweka hivi vikwazo, pia na pia Ujerumani wamesitisha kwa muda ule mpangilio ule wa Nord Stream, lile bomba la Nord Stream ambalo lilikuwa likileta gesi kutoka Urusi hadi Ujerumani. Kwa umoja Ujerumani na Marekani ni kama zinajaribu kubana Vladimir Putin, lakini kwa wakati huu ni vigumu kujua kana kwamba vikwazo hivi vitambana ama ataamua avamie Ukraine kutoka Urusi.
Na tunaona kama ulivyogusia Ujerumani na Marekani, hata Rais Biden hapo jana katika hotuba yake ameweka wazi kwamba itaathiri kwa namna fulani bei ya mafuta ya Marekani. Je, kutokana na mazingira haya kwamba Russia kuwa bado ni mzalishaji nambari mbili wa mafuta ulimwenguni na kuteresha soko la dunia la mafuta hasa kwa mataifa yale ya magharibi, unadhani hili ndio linampa kichwa Russia kuendelea na mipango yake ya kuvamia Ukraine?
Hapo ni kweli kabisa, imeongezea Urusi motisha. Na imeongezea Urusi motisha, bwana mwenyekiti, kwa sababu Urusi kwa miaka mingi imeweza kugawanya muongozo wa umoja wa Ulaya. Manake Urusi kwa mfano ina mikataba tofauti na Ujerumani ya kuleta gesi Ujerumani, ina mikataba tofauti na Ufaransa, ina mikataba tofauti na Austria hivi. Kwa hivyo imeweza kugawanya haya mataifa, hayaongei kwa sauti moja. Na Urusi inajua kwamba kwa wakati huu Ulaya inategemea sana gesi kutoka Urusi. Kwa hivyo hivi vikwazo hata vikibana Urusi, lakini pia mataifa ya Ulaya yataumia pale ambapo Urusi pia itabanwa na Marekani na haya mataifa ya Ulaya.
Ni Professor David Munda akiongea na VOA kutoka New York hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mazungumzo ya kurejesha mkataba usitishaji programu ya nyuklia ya Iran na kupunguza vikwazo yanakaribia kukamilika, mjumbe wa Russia alisema Jumanne, na vyanzo vilivyo karibu na mazungumzo hayo vilisema mabadilishano ya wafungwa kati ya Iran na Marekani yanatarajiwa hivi karibuni. Inavyoonekana mazungumzo ya kurejesha #JCPOA yanakaribia kuvuka mstari wa mwisho, Mikhail Uyanov alisema kwenye Twitter akitumia jina kamili la mkataba wa mwaka 2015, mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja. Shirika la habari la Reuters liliripoti wiki iliyopita kwamba makubaliano kati ya Marekani na Iran yalikuwa yakichukua sura mpya mjini Vienna baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo kati ya Tehran na mataifa makubwa yenye nguvu ili kufufua mkataba wa nyuklia uliofanyika na kutekelezwa mwaka 2018 na rais wa Marekani wa wakati huo Donald Trump, ambaye pia aliiwekea tena Iran vikwazo. Mamlaka nchini Sri Lanka wanaweka vikwazo vya umeme kote kwenye kisiwa cha taifa hilo, wakati matatizo yake kifedha yanazidisha uhaba wa mafuta na kudumaza gridi yake ya umeme. Tume ya huduma za umma ya Sri Lanka ilisema itafunga gridi ya taifa kwa saa 4:30 siku ya Jumatano baada ya saa 2 za kukatika kwa umeme hapo Jumatatu na Jumanne. Umeme utazimwa kwa kupokezana kati ya maeneo kutoka saa 2:30 asubuhi na saa 4:30 usiku kulingana na maafisa. Chombo hicho cha udhibiti kilisema bodi ya umeme ya Ceylon inayomilikiwa na serikali iliomba kibali cha kukatwa kwa mafuta hayo, kwani uhaba wa mafuta umesababisha kupokea kwa takriban megawatt 700 za umeme wa gridi ya taifa. Katika wiki chache zilizopita, wakazi wa Sri Lanka walishuhudia itilafu kadhaa za umeme mara kwa mara. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Mahakama Kuu nchini Kenya imeondoa nguvu za rais kuamua hatima ya watoto wanaopatikana na hatia ya kukiuka sheria nchini humo. Jaji Abida Ali Aroni ameamuru kuwa kuzuiliwa kwa watoto walio na umri chini ya miaka 18 chini ya radhi ya rais sio haki na ni kinyume cha sheria. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, wafuatiliaji wa sheria za watoto nchini humo wanaeleza kuwa maamuzi hayo ni afueni kubwa.
Kiini cha kesi hiyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 33 ambaye amekuwa gerezani kwa miaka 16 baada ya mahakama ya hakimu mwandamizi kuamuru azuiliwe chini ya radhi ya rais kwa kosa la kuhusika kwenye wizi wa kimabavu. Mwanaume huyo alihukumiwa akiwa na umri wa miaka 17 mwaka 2005, lakini baadaye alikata rufaa uamuzi wa kufungwa kwake kwa kigezo kuwa alikuwa mtoto chini ya umri wa miaka 18. Jaji Abida Ali Aroni katika maamuzi yake ameamuru kuwa kifungu cha 25 sehemu ya pili na sehemu ya tatu cha kanuni ya adhabu hakiendani na katiba, na hivyo basi nguvu hizo za rais haziwezi kutumika kuamua hatima ya watoto wanaopatikana na hatia ya kukiuka sheria wakiwa chini ya umri wa miaka 18 chini ya sheria ya Kenya. Vifungu hivyo vya sheria vinasema kwamba hukumu ya kifo haiwezi kutamkwa, kurekodiwa au kunakiliwa dhidi ya mtu aliyepatikana na hatia ya uhalifu mbele ya mahakama ikiwa inathibitishwa kuwa alikuwa chini ya umri wa miaka 18. Badala yake mtu huyo anastahili kuwekwa kizuizini kwa radhi ya rais wakati wote. Rais alikuwa na nguvu za kuamua ni wapi atakakozuiliwa, masharti na mazingira anamozuiliwa na kipindi cha kifungo atakachotumika mtoto huyo aliyekutwa na hatia ya uhalifu. Ibara 53 aya ya kwanza ya katiba inaeleza kwamba mtoto hapaswi kuzuiliwa ila tu ikiwa ndio hatua ya mwisho, na anapozuiliwa anastahili kuzuiliwa kwa muda mfupi iwezekanavyo, anavyoeleza Danson Omari, mwanasheria anayefuatilia masuala ya watoto na wakili wa mahakama kuu nchini Kenya.
Hilo ni jambo la hisia. Sheria inasema kwamba mtoto yeyote aliye chini ya miaka 18 hawezi fungwa na hawezi kuwa na ile tunayoita akili ya kufanya tendo la jinai, mens rea. Ndiposa kwamba yule mtoto hatolewi vidole wakati ambapo anashtakiwa. Ule ambaye ni DCI haweki ile rekodi ama sajara ya vile vidole kuonyesha records za ule mtoto, na tatu, zile records zake haziwezi tumiwa kwa sababu wakati alipofanya lile kosa alikuwa mtoto.
Bwana Omari anaeleza kwa hatua hii ya mahakama kuu ni afueni kwa kesi zinazowakabili watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Jaji Abidal Yaroni pia ameamuru kuwa sheria inaenda kinyume cha mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto unaokariri kuwa watoto wadogo hawapaswi kuzuiliwa pamoja na watu wazima, ila wanastahili kuwekwa kwenye vituo vya kurekebishwa tabia na baadaye kuunganishwa na familia zao. Bwana Omari anaeleza kuwa radhi ya rais haipaswi kuwapo, kwani inalemaza upatikanaji wa haki kwa watoto kwa mujibu wa katiba ya Kenya.
Hili ni swala ambalo kidogo wa Kenya waliweza kuondoa nguvu zile katika constitution, nguvu ya rais kupeana ile clemency nguvu zile sasa ziko kwenye job ama komiti iliyotengenezwa kikatiba ambayo inaketi na kuangalia ni watu gani wanastahili kuhurumiwa baada ya kuhitimu ama kukaa kwenye jela kwa muda fulani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika ripoti nyingine ni kwamba Afrika Kusini inapeleka vikosi vipya na magari ya kivita nchini Msumbiji katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado, ikiwa ni juhudi za kupambana na wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State. Idli Gongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Vicky Stark kutoka Cape Town huko Afrika Kusini.
Hatua hiyo ni sehemu ya uingiliaji kati wa wanajeshi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC iliyoanza Julai mwaka jana. Zaidi ya wanajeshi 3000 wa SADC na vikosi vya Rwanda wamepelekwa nchini Msumbiji kukabiliana na wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State. Ghasia za huko zimesababisha zaidi ya vifo 3000 na kusababisha watu 800,000 kukoseshwa makazi. Msemaji wa jeshi la Afrika Kusini, Brigadier Generali Andres Mahapa, amesema vikosi hivyo vipya vitapelekwa hivi karibuni. Amesema kwa sasa hawawezi kuweka wazi namna vikosi hivyo vitapelekwa Msumbiji ikiwa ni mbinu za kijeshi, lakini kile ambacho amewahakikishia umma ni kwamba vikosi hivyo vinakwenda Msumbiji kuongeza nguvu.
Yeah, confirming the mode of transport, it could be land or sea. Remember, in terms of security, we cannot say.
Anasema tunathibitisha namna ya safari, inaweza kuwa kwa njia ya ndege, magari au bahari. Kumbuka masuala ya usalama hatuwezi kuyazungumza hadharani. Tunachoweza kusema tupo tayari kuelekea huko. Vikosi vya pamoja vya SADC vinavyojulikana kwa jina la SAMIM, mchambuzi wa masuala ya usalama na mkufunzi wa namna ya kukabiliana na ugaidi William Ells, amesema mpaka sasa Afrika Kusini yenyewe imepeleka kiwango kikubwa cha vikosi maalum nchini Msumbiji. Anasema hilo litabadilika katika vikosi vipya vitakavyopelekwa.
They now are sending in some mechanized infantry, they're sending in some parabats, they're sending in some of your Pathfinder troops as well as some of the special
Anasema kwa sasa wanapeleka vifaa vya kivita, wanapeleka vikosi vya kawaida na maalum. Kwa hiyo ni kikosi ambacho kina uwiano fulani ambao utakwenda kuweka hali pengine shwari zaidi. Mataifa mengine ya SADC yenye vikosi vyake Msumbiji ni pamoja na Botswana, Lesotho, Angola na Zambia. Rwanda imepeleka vikosi tofauti kwa mwaliko wa rais wa Msumbiji Filipe Nyusi. Inaaminika Rwanda inasaidiwa na serikali ya Ufaransa kutokana na kampuni ya Kifaransa ya Total Energies kuwa ndio mwekezaji katika gesi jimboni Cabo Delgado. Elza anasema kuwepo na vikosi mbalimbali kunaweza kufanya mambo yakawa magumu.
You have the Saman forces, then you have the Mozambican forces that are being deployed along with them, and then the Rwandan forces. You know, your chances of friendly fire are quite high.
Anasema unakuwa na vikosi vya SAMIM vikiwa na vya Msumbiji, alafu unakuwa na vya Rwanda. Kwa namna hiyo uwezekano wa kushambuliana wenyewe unakuwa mkubwa. Uzuri hilo halijatokea bado, na tumeona kumekuwa na nguvu ya kuratibu na kushirikiana kwa vikosi vya SAMIM na Rwanda katika operesheni zao. Els anasema licha ya kuwepo kwa nguvu ya kijeshi, juhudi lazima zifanyike kufanya watu wa kaskazini wa Msumbiji kuona kwamba wanajaliwa na serikali yao. Licha ya hivyo, watakuwa katika uwezekano wa kuandikishwa na wanamgambo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tumulika huko nchini Tanzania, ambapo kuna wimbi kubwa la wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 kusitisha safari yao ya kuendelea na masomo, wakiamua kuchukua njia ya mkato kwenda katika vyuo vya kati kwa matarajio pengine watapata ajira kwa urahisi. Mwandishi wetu wa mjini Tanga, Amri Ramadhani, amezungumza na baadhi yao na kutuandalia makala ifuatayo.
Kutokana na kushamiri kwa wimbi la baadhi ya wanafunzi wanaohitimu kidato cha nne na kupata ufaulu unaowezesha kuendelea na kidato cha tano, lakini hukimbilia kujiunga na mfumo wa elimu wa vyuo vya kati. Leo tunaangazia sababu gani inayopelekea wao kukimbilia kujiunga na vyuo hivyo badala ya kuendelea na masomo ya kidato cha tano hapa nchini Tanzania. Nipo na baadhi ya wanafunzi wa vyuo vya kati ambao hawakuendelea na kidato cha tano wakitoa sababu.
Kila mtu ana maono yake kwamba anataka kuwa nani. Lakini ule ufaulu anaopata kidato cha nne pale ndio unafanya ama unadetermine future yake. Labda anapanga kuwa daktari, alafu matokeo yametoka, amebalance vizuri masomo yake, lakini kile kitu ambacho anapangiwa kwenda kusomea advance sicho ambacho yeye anakihitaji kukifikia. Kwa hiyo anafikiria nikienda advance ina maana nitakipoteza moja kwa moja. Labda amepangiwa kwenda kusoma HKL, yeye anataka kuwa daktari na masomo yanamruhusu. Atawezaje kwenda huko? Ama amepanga kuwa engineer, amepangiwa kwenda HKL. Kwa nini aende form 5 na 6 kwenda kusoma HKL na anataka kuwa engineer? Wakati kuna vyuo vya kati anaweza akapita akasoma diploma ya engineer kisha kwenda kuwa chuo kikuu akachukua degree yake. Mfumo wa elimu wa elimu za juu haumruhusu mwanafunzi kupata kile ambacho anakihitaji.
Baada ya kufanya mtihani akafaulu PCB, anakopo anasema physics, mimi physics nilifaulu kwa bahati mbaya, kwa hiyo physics siwezi, haipandi wala chemistry. Kwa hiyo anafanyaje? Anaacha, anaamua kuacha na kuendelea na chuo.
Kwa upande wa walimu ambao ndio muda mrefu wamekuwa na wanafunzi hao kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne, na wao wakawa na haya ya kusema.
Wana sifa pia kwenda kidato cha tano. Wengine pia wanakutana na ushawishi, anaambia angalia mtu fulani alisoma 5 na 6 akafeli akaja akatumia cheti cha form 4. Kwa hiyo pia watu wa vyuo, hasa vyuo vya sayansi, ukiangalia siku hizi kozi nyingi zinazotolewa za selection za serikali, mtoto ana combination nzuri imebalance, lakini anapelekwa chuo. Kwa hivyo serikali pia wenyewe wana ushawishi kwenye hili. Achilia mbali vyuo binafsi ambayo wanawashawishi watoto, lakini pia hata serikali pia inawashawishi. Na watoto wetu siku hizi tofauti na sisi wakati kwa wadogo, hawataki struggling.
Hali ya umaskini nayo ikatajwa kwa upande wa wazazi kuwaruhusu watoto wao kwenda vyuo vya kati.
Sehemu kubwa ya watoto ukichunguza, kwanza wanatokana na jamii zilizo maskini ambazo hazitomudu huo muda wote wa kuendelea kukaa na mtoto akiwa shule. Huwa wanajitafutia njia nyepesi ya kuwahi kufikia malengo ya kumiliki cheti ambacho anaweza kwenda kuombea ajira, aidha kwa levu ya aina yoyote ile. Hiyo hali huwa inapelekea mtoto, wakati mwingine mzazi, wote kwa pamoja kwamba tufupishe muda, tufupishe hesabu ya fedha, budget, ili tuweze kufikia malengo ambayo yatatajwa kuwa na cheti.
Licha ya yote uliyosikia, mfumo wa elimu ya Tanzania bado unamruhusu mwanafunzi kuweza kuchagua njia ipi apite ili aweze kufikia malengo yake. Mtayarishaji wako Amri Ramadhan, VOA, Tanga, Tanzania.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Matairi yaliyotumika na makontena plastiki ambayo yalitapakaa katika mitaa na miji nchini Zambia yanaweza kuwa ni uchafu mbele ya macho, lakini kwa upande mwingine kampuni moja nchini humo inaona pia ni fursa ya kutengeneza mafuta ambayo yanaweza kupunguza gharama ya uagizaji nishati kutoka nje ya nchi, wakati pia ikisafisha takataka zake. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumanne ameacha uhusiano na serikali ya Russia kwa ufadhili wa kimataifa na kuziwekea vikwazo benki mbili kubwa, akitangaza kwamba vitendo vyake nchini Ukraine ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Polisi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati imewashikilia wanajeshi wanne wa Ufaransa ambao wapo katika tume Umoja wa Mataifa ya kulinda amani MINUSCA. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan anatazamiwa kusafiri kwenda Russia leo Jumatano kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin, huku nchi za magharibi zikilaani hatua ya kiongozi huyo wa Russia kwa matatizo zaidi ya Ukraine.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.